Martínez Peña filosofoak liburu atera du mandamentu hipermodernoak egungo inertziak zalantzan jartzen eta gaur egungo inertzia omen diren 19 mandamentu ezberdin ekarri eta zalantzan jarri ditu liburuan Iñigo Martínez Peñak. Horretaz hitz egin nahi dugu gaur bizi ditugun garai hipermodernoez eta horietako mandamentuetako batzuk behintzat zehatzago aztertu nahi ditugunez Iñigo Martínez bera gonbidatu dugu telefonan daukagu jadanik. Egunon Iñigo.
Egunon, bai.
Egunon, ongi etorri izpidera, eskerrik asko, guri kaso pixka bat egiteagatik. Sartu nahi dugu, gaurko zure liburu honetan, mandamentu hipermodernoak izeneko liburu honetan, eta lehenengo orokorrean, hasi nahi nuen hitz egiten, haure egungo inertziak zalantzan jartzen jarri diozunez azpitituloa, gaur egun bizi ditugun garai hipermodernoen kontestuan kokatu duzu liburu eta horri buruz, galtu nahi nizunea, garai hipermodernoak nola deskribatuko zen ituzkean zuk?
Bai, ba, bueno, eskerrik asko zuri ere jone, gonbidapenagatik eta planteatzen duzunaren arira, ba, egia da, hipermodernitate hitza, gaur egungo gizartea definitzeko, ba, izan dela, aukeratu dudana, liburuaren izenburuan, eta gure garaiaren ba, giroa deskribatzeko, baina badira, hainbat proposamen, ez? Egia da, ba, gure garaia ulertzeko zailtasunak ere egon badaudela, ze bertan sartuta gaude eta agian ba beharrezko distantzia falta zaigu ulertu alizateko, ez? Baina dauden proposamen guztien artean, ba garai likidoa edo mundializazioa edo globalizazioa edo kontsumoaren jendartea, izan ez dakit espektakuluaren gizartea, ez? Gideborde aipatuta, ba guztietan igertzen dut badagora neurrigabekeriaren seinalea, ez? Hiper aurrizki horren doinua. Orduan, uste dut hipermodernitatea bereziki aproposa dela, ba gainezka gaudelako, ez? Gehiegikeria horren menpe, gure bizitzaren esparru askotan eta bueno, Lipovetsky filosofo frantziarrak erabiltzen duen terminoa da eta badago hor nahiko zurrunbilo kontzeptuala modernitatea, postmodernitatea, hipermodernitatea eta horien artean eta bueno, liburua zehatzen naiz ere autu hori zer dela eta egiten dudan azaltzen ez.
Bueno, ulertzen dugu pixkatxe badez, bueno, bizi ere bizi dugulako agian gehiegikeriaren mundu hau eta bertan ez dakit adikzioak, konsumo, antsietatea ere izan daitezke gaur egungo garai likido edo hipermoderno hauen erakusle batzuk. Ez dakit zertan ikusten duzun edo gehi zertan ikusten den gehien, zertan islatzen den egungo gehiegikeria hori.
Bueno, ba hipotesia hauxe da, ez? Gure bizimodu neoliberalak askunde etengabera bultzatzen gaitu, ez? Eta orduan, bueno, produkzioa haunditzea eta edatzea beharrezkoa duen ekonomiaren menpe bizi gara. Baina diskurtzu ekonomiko hori ba, gure bizitzaren esparru guztietara edatu zaigu, eta orduan, askunde ekonomikoa, askunde psikologikoa ere izatera igaro da, ez? Dakite, Marxek aipatzen zuen superestruktura hori, ideologia hori, nik uste gaur egun ideologia nagusia dela askunde pertsonala, ez? Eta gero eta gehiago egin, gero eta gehiago erosi, gero eta gehiago bidaiatu, gero eta gehiago divertitu, eta abar, ez? Orduan, bueno, nik uste, horretan datzala gehiagikeriaren seinalez, eta hiper hori bebai, egungo itzaskotan, ez, somatzen dugu, izan hipermerkatuetako hipereskaintzak, hiperinformazioa, hiperaktibitatea, hipervigilantzia digitala, orduan, bueno, gehiagi topatzen dugu, non nahi, ez? Eta bizkate liburuaren ikerketa horretan datza, ez? Ba, gehiagikeria horrek zelan sufria arazten gaituen, ez? Autoexigentzia hori, gero eta gehiago eman behar dugulako, sekula ezin gara asetu, eta horrek uzten duen egon ezina, autoesplotazioa, nola baita zabatu nahi izan dut liburuan zehar, ez?
Ase ezintasun horretatik tiraka ere hasi nahiko nuke, aipatu dugulako, 19 mandamentu ezberdin da duela, gaur egungo garaia edo deskribatzen duten 19 mandamentu bildu dituzu, eta horietako batzuetan nahi genuen zehatzago sartu. Lehenengoa, ase ezintasun horrekin lotutakoa ere, bila ezazu berriena. Hori irakusten zaigu ez, berriena bilatu behar dugula etengabe Iñigo.
Bai, mandamendu forma eman diet kapituloi, eta usela lehenengoa, ez, berritasunaren biztira edo innovatzera eramaten gaituen mandamendu hori, ez? Ba, une oro gure buru aldatzea, berriztera, ba, eta kontua da, ba, logika hori eratu zaigula, bai, toki askotara, ez? Ikusi aldugu publizitatean, ez? Nolabait, beti ez da inbeste saltzen diguten produktua, baizik eta produktu hori berria izatea ematen dio distira, komunikabideetan ere azken albisteak, harremanetan agian hala ere badaukagu horrelako joera, ez, bestea ez aspertzeko eta berriztu behar garen, formakuntza aldetik ere ba une oro digitalizatu eta presio hori ba edonon topa dezakegu, beti aldatzeko presto egon behar dugu eta horrek ba eramaten gaitu urduritasun hipermoderno batera, ez? Ez dakit kulturalki ere kontu berria da hau, ze garai batean zaharra baloratzen eta laudatzen zen berria baino gehiago. Egun berriz ba gaztetasun eternoa ematen du bilatu behar dugula eta zahartzaroa bera patologizatu egin dugula, ez? Gaixotasunan bat balitz. Eta bueno, olakoak topatu ez handitugu bai, ba adibidez zaharkitze programatuaren joera horretan, ez? Nola ba bueno, ba eta horren dokumental oso interesgarria dago, erosiko eta erosi eiturikoa, eta hori saltzen zegoen nola, ba, enpresek bizi iraupen luzeko produktua fabrikatzeari utzi zioten, harin ondatzeko, eta bueno, berriztu behar da, baina modu pixkatzo bat, ez, trampatian, ze azken finean programatutako berrikuntza bada, ez, eta orduan, kapitulu horretan galdetzen dut, ea ze berrikuntza mota sari garen, esote diren gauzagia pixkate iraungitzea eta batekin jaiotzen, eta bueno, agian ba, espero gabeko berria aldarrikatuko nuke, ze gure gizarte berritzailearen nahiko tanatikoa da, eta dana zaborretara doa, eta bueno, ze arazo ekologiko potolo sortu duen horrek ere, ez.
Baina, egongo da esango duenik Inigo, berritasun horrek aurrera pena dakarrela, hobekuntza dakarrela, ez dakit hori nola orekatu edo nola bueno, kontra jarri daiteken gutxienez tradizioarekin eta zaharrarekin, bueno, zaharrarekin asetzearekin edo zaharrarekin lasai egote hori tradizioak errespetatze edo mantentze horrekin, oreka posibilitate bat ikusten duzu, bai. Tradizioa ere dena etzelako ona izango?
Ez, kontua da ez da jaustea ba, diskurtso nostalgiko batean eta ez jartzea modu dikotomiko batean ea berritzaileak edo nostalgikoak ote garen, ez? Niretzat kontua gehiago, ba, esan bezala, egungo inertzia horiek aztertzea, garai batean zaharra bada hobea da entzungo genuke, gaur egun berria bada hobeagoa dela entzuten dugu, kasuan kasu aztertu behar da, ez dut uste ere, ba, bueno, progresoaren ideia hori, ba, egia esan, ikusita gizartaren norabidea, ba, zalantzan jarri ezakegu da, eta niri gehiago interesatzen zait, ikustea egitura aldetik ez. Gizarte bakoitzak bere pairatzen ditu, bere edo garai bakoitzak eta kultura bakoitzak badauzka bere argi ilunak, eta pixkat horiek aztertzea, hainbeste jauzi gabe, ea lehengoa, oraingoa, hobeago ote den, ez? Baizik, eta bueno, ba, gure sufrimendu zehatzetik abiatu, eta ba, guretzat iaia konturatu gabe, mandamendu behar bilakatu diren formula batzuk mai gainean jarri, ez.
Aipatzen zenuen lehenago, esaten zenuela zaharra baldin bada ona izango dela, eta hori ulertu dezaket, bagian azken 200 urteak alde batera utzita, lehenago, ba, zaharretik zetozen esperientziak edo kulturaren ezaugarriak izango zirela, ba, egiaztatuak zeudenak, ez, ba, sostengarriak zirela, eta herri horri laguntzen ziotenak bizirauten, edo esperientzia kolektibo baten ondorio zirenez, ba, herri hori sostengatzen lagunduko zuten, kultura tradizionalak izango zirela, ez dakit hori gaur egun teknologiaren hainbesteko aurrerapenarekin, eta gure bizitza zenbat aldatu den, pixkatxo bat galtzen den, edo urruti egigelitzen zaizkigun zenbait balore tradizionali nigo.
Bai, ba, ditu hori da nik uste Richard Sene, de soziologoak, ba, aztertzen duen kontu interesgarri bat, ba, jakituraren transmisioa dela eta, ez? Nola ba, aurreko kultura batzuetan, edo garai batzuetan, jakituraren transmisioa beti zegoen, ba, esperientzia duen, edo, ez? Eradetuen eskutik, baina, karo, une oro berritzea azkatzen duen gizarteak, ba, egiten duena da, ba, desfasatuta gelditzea edonor oso harin, ez? Orduan badirudi, ez, teknologia berri batzuen erabileran, ba, gero eta, bueno, ba, jakituria hori ez dagoela inoren gan, ez? Eta orduan, ba, bueno, horrek ere sortzen du, belonaldien arteko elkarrizketarako sortzen du zailtasun berezi batzuk, ez? nik uste dut ere hori dela, ba, liburuan aipatzen den beste puntu bat, nola berreskuratu elkarrizketa, ez? Elkarrizketa baita ere belaunaldien artean.
Bueno, interesgarria. Interesgarria nola ulertzen dugun berria eta zarra gaur egungo gizarte hipermoderno honetan ematen duenen zarrarentzako leku askorik ez dugula uzten normalean gure egunerokotasunean. Bila ezazu berriena, esandakoa 19 mandamentu hauetako bat, baina beste bat ere, ba pizkatxo bat gaur egungo kulturaren oso ondo txertatua dagoena edo iritzen zaiguna, ba bai berriena bilatu, baina horren barruan ere konsumoaren gizartea izanda ere beti esaten zaigu izan zaitez zu zeu. Eta bilatzea norberaren esentzia individual horren purotasuna, eta hori, izan zaitez zu zeu, ala jarri diozu mandamentu bat, ze kontatzen diguzu horretan inigo?
Bueno, ba, hori ere bada entzuten dugun mantra bat, ez, eta niretzat ezin esko agindua da, ze ez dago erabateko identiaderik, ez, uste izan zaitez zu zeu horretan, zinezko proiektu horretan, astu egiten dugula, gu garela harremanen fruitua, ez, eta gure, bueno, ba, gure osotasun hori beharrean, ba, gure barne gatazka ere eta gure barne zatiketa hor dagoela, ez? Baina hala ere gure benetako ni autentikoa topatzeko alegintzen aritu behar gara, dirudi, ez? Egungo ba, hainbat terapia hori horretara bultzatzen gaituzte, eta hala ere ba, gustoko urrinbo poetak aipatutakoa, ez? Ni beti naiz beste bat, eta esan bezala, ba, osotasunaren ideia hori ba, zalantzan jarri dezakegula uste dut, eta esan bezala ba, nia ieskorra ba, gure irudia ere gugandik kanpo agertzen da hor, ispiluan beste toki batean, ez dago ere ba, azken hitz bat, ez, hizkuntzaren katea amaigabe jarraituko luke, ba, gure azken hitz hori gu topatu gabe, ez, identifikatuko gaituena erabat, eta kontua da niretzat hemen, ba, pixkat autoestimaren mantra hori, izan daize zuzeo, eta pixkat hortik askotan doala, horrekin askotan lotzen dugula, eta autoestimaren inguruan, topatu nuen, eta arreta gitu zian, ba, seriale killerrek, direla, test psikologikoetan, autoestimarik altuena ematen dutenak, ez? Oso arroa begindakoak, eta hile, ba, uste dute oso osorik badirela, ez? Eta ez dakit, agian autosalantza bizka plantzea ez legoke txarto, gizakia bera galdera badala, eta galdera hori bizirik mantentzea agian obedela galdera iztea baino, eta bueno, ez dut uste gaur egun ba, gure gaitzak autoestima bajuen ba, ondorio zuzena direnik, eta askotan hori entzuten dugun, ez?
Bai, honek kontraesan ere sortzen dit, ez alde batetik izan zaitez zu zeu hori ulertu daitekeelako, ba, pixkatxo bat norberaren zaintzaz kezkatzera begira, edo horrela, edo nor, zu nortzaren, zure nortasun hori bilatzea, baina ados egon daiteke, ez, ba, etengabeko bilaketa izan daitekeela, ez dagoela definitu ere, eta gero hemen kontraesana sortzen didana da, horrek zenbateraino garamatzen gure individualtasunaz soilik edo gehiegi kezkatzera, gero ere behar delako, ba, bai, beti esaten dena, ez, animali sozialak, garela, gizakiok, eta hori guztia, eta iruditzen zait, gaur egun agian faltan dugula, kolektiboan sentitzeko edo kolektiboaren parte disolbatzeko kolektiboan umiltasuna ere behar dela, eta hori agian kontrajarri egiten da zu zeu izate horrekin, ez da?
Bai, ba, hor askotan, ba, individualismoaren kulturan gaudela entzuten dugu, eta ala da, ez, nik uste, ba, eta narcisismoaren eta bebai menpe, eta pixkat, ez dakit, Lipovetski zen planteatzen zuena, ba, pasatu gaela, homo politikusetik, homo psikologikusera dio berak, ez, orduan, kezka politikoak alde batera utzi, ez, badago olako jendartaren despolitizazio bat, eta, bueno, berriz ere, ba, bizitzaren psikologizazio bat, ez, eta kezka pertsonalan nagusi, ez, eta orduan, ba, bueno, ba, komplexuak endu, oporra prestatu, hortik doa bere analizia, ez, eta geure buruarekin inoiz baino kezkatuago eta obsesionatuago gaudela aipatzen du, ez, baina horrek ere, sufriarazten gaitu, ze, ni autentikoaren bila gaude, baina bakardadearen seinaleare bada, ez, ba, mugimendu guzti hori. Orduan nik uste, ba, individualismoaren atzean ere eskutatzen dela bakardade sakon bade.
Bai, interesgarria, bai, eusnarketa hau, eta nola naraman ni ere hirugarren mandamentua ekarri nahi nizuna gaurkorako, lehenengo esan dugu bila ezazu berriena, horretan ere pixkatxo bat ase ezintasun hori beti berriago lortu beharrena, izan zaitez zu zeu hori ere modu ase ezinen batzuetan nor bere barruan sartu eta zure identitate puru esentzial hori bilatzera eramaten zaituena, eta bi ba, lan eskerga amai ezin hauek eman eta gero, bi mandamentu hauek eman eta gero, gainera agintzen digute zoriontsu izan gaitezela inigo.
Bai, bueno, eta ez bakarrik zoriontsu baizik, eta esango nuke agian zoriontsuena, ez? Zoriontasunen rankinak ere egiten dira, kuriosa bada ere, eta, bueno, ba, niretzat ere interesantea zen topatzea, ba, zer dagoen rankin horien atzean, ez? Adibidez, barne produktu gordinen araberakoak egiten dira herrialden arteko konparaketa horiek, ez? Esateko zin den herrialderik zoriontsuena, 2018an, ba, Finlandia adibidez izan zen lehenengoa, eta Burundi azkena, ez? Baina, claro, neurtzen dena dela, dira erosketak eta salmentak, ez? Eta orduan kontsumoaren irizpidea daukagu bertan.
Abai, horren arabera neurtzen da herrialden zoriontasuna, ez da autopertzepzioan neurtzen, inkesta bidez edo?
Ba, irizpiderik nagusiena izaten da hori, ez? Zenbat, zenbat eraino dirua mugitu den, ez? Ze horrek, ba, kontsumoak ematen du, giratzen duela herrialde baten, ez dakit, ba, biziposa. Hori Baumanek kritikatzen du, esanaz, ba, agian, karo, antidepresiboak saldu badira, ematen du, dirua mugitu dela, baina ea ze puntura nio horrek ere zoriontasuna onditu duen, ez, paradoxa dagoen ornatzean. Eta, bai, ez dakit, hemen zoriontzua izatea, ala ere, uste du dela oso mandamendu gordina, ze aldi berean zoriontzu ez bagara, eta, bueno, etengabe zoriontzu izatea, ezinezkoa da, baina horrek sortzen dugu gan ere nik uste errun sentimendu bat, ez gara heldu, ez. Egia da, iragarkien mundu koloretsuak saltzen digula zoriontasuna edonon, edozin produktuarekin, bidaiarekin, eta horrean, karo, gero espektatia betetzea ez da izaten gauza erresa, eta beraz, ba, exigentzia horrek usten gaitu agian tristeago, ez, deprimituago. Eta gustatzen zait elkarrizketa batean Fernando Pessoa idazleari kazetari batek galdetu zionean ea zoriontsua ote zen, eta berak esaten zuen ez, baina batzutan pozik nago, ez. Orduan uste dut, ba, bizitza emozionalaren gora bere askoz ere fidelagoa dira, zintzoagoa direla, ba, gure barne mugimenduekin, eta zoriontasunan exigentzia hori, ba, galdetzen diote nire buruari haze punturaino ez datorren, ba, batez ere kontsumoaren idealetik, ez.
Ez, eta horrek ere berriro, beste exigentzia hori, edo aspirazio bete ezinezko horrek ere, ba, gian, ez da gero kontrako efektua ez duen izango, ez hainbeste agindu zoriontsu izateko, eta gero denok ez gara izango zoriontsu, ez gara beti izango zoriontsu, gehienetan, ba, momentuko pozez aparte, ez da gero horretan ere, beste askotan bezala, ba, aurreko bi mandamentuetan bezala, bilatzeak berak edo espero izate horrek sortzen duela gabeziaren utxunea.
Bai, eta egia esan, noitu, ba, liburuaren inguruan, ba, bote filosofiko batean aritu ginen hirurako frontoian, hori Tolosaldean, eta gizon batek aipatu zuen, joe, ba, ditu, zoriontzua izan, ez dakit, ba, beste mandamenduekin ere jarraitu zuen, ez, positiboa izan, eta bat, ba, danak ondo ikusten zituela, ez izkila pegarik ikusten. Eta hala da, ez da nahi dut, kontua da, mandamendu edo exigentzia bihurtzen diren enean, ez? Ez da ere, ba, kontramandamenduan jauzi behar, eta orduan esan zoritzarreko izan zaitez, eta beti zaharrena bilatu, edo ez, aipatu ditugu mandamendu hori huelta eman, eta orduan, ba, gu kontramandamendu batean erori, ez? Nik uste, ba, ez doa da hortik, asuntua, baizik eta ikustea esan bezala, inertziak, exigentziak, mandamendu bihurtzen diren denean, zema sufriarazten gaituzten, eta askunde etengabearen presio horrenpean, ba, agian desaskundearen ideia ere ekarri psikologikoki, ez, norberaren gana, eta horretan, ba, galdetu eartze punturaino gu behu ere, ba, pixkatzo bat desaskunde baten barruan sartu alote garen.
Bai, interesgarria eta interesgarria gainera, bilatu dituzun 19 mandamentu hauek, ikusten dugulako gaur egun Ba, esate besteak esaten zaizun bezala, ba, ondo iruditzen zaizkitu, bai, ematen du, nahiko zentzu komunean txertatua daudela, oza, emeretzi mandamenduak, ja, badauzkagu gure buruan mandamentu gisa, ba, ezazu denbora galdu, bidaiatu ezazu, bilatu berriena, positiboa izan, izan zu zeu, ausartu zaitez, ikasi ezazu, divertitu zaitez, nahiko zentzuzkoak ematen dute, gero kontua da horrek ze atzean, ze presio sortzen digun, mandamentu horien arabera bizi behar izatekoa. Ez daukagu denbora askoz gehiagorik inigo, baina bai aipatunen izun beste bat, komendatu izan duguna ere kuriosoa egiten zitzaigulako, mandamentutzat hartu duzu, mandamentu hipermodernotzat, ez hartu maitasun konpromisorik, hala ere esaten digute.
Bai, egia da, mandamendu horrekin, ba, bueno, delikatu egin zaigala, ez? Ez duen ere jauzi nahi bikote romantikoaren ba, aldeko diskurso batean, ez? Bueno, orduan, ba, horrek, bueltaka nenbilen, baina egia da, ba, geure burua gauza guztien gainetik maitatzera behartzen badugu, ez, aipatugu narzismoaren seinale, ba, konpromiso bakarra hori dela, ez, eta edozin erlazio, ba, menpekotasun gisa hartzen dugula, eta orduan, bueno, ba, pixkate, maitasun likidoa aipatzen du ere hori Bauman, ez, eta hori izan da pixkat ardatik izan duena kapitulu horretan, nola baite, ba, nola txertatu duen kapitalismoen diskursoa maitasunean ere bai, eta hor ba, Erik Gandini, dauka dokumental oso interesantea, suediar maitasunaren teoria, eta duan, askatasun individuala goraipatzerakoan, ba, zer ekarri zuen horrek ere bai, erlazioen inguruan, eta zelan populazioen laurdena, ba, etzean bakarrik bizi eta hiltzen den, inor enteratu gabe, usaia somatu arte, ba, auzokide bat. Ez, bueno, pizkate, kontua da, ba, agian, ba, lotura guztiek ez dutela zertan menpekotasuna adierazi behar, eta ze punturaino, ba, egia da, gaur egun, horrelako erlazioen hipermerkatuan, jauzi gaitezken, ba, ez hartu konpromesorik, eta erlazioak, ba, erabili eta bota, ez klientzen estiloan. Hori da, adibidez, ba, The Guardian Weekend, aldizkariko aholkularitza emozionaleko atalean, ba, gehien erabiltzen den aholkua, ez, ba, ez jauzi maitasun konpromesuan, eta orduan, bueno, ba, hortik doa pizkatzoa nire hausnarketa kapitulo honetan, ez.
Interesgarria da hori ere hausnartzea asko hitz egiten degalako, ez? Askatasun pertsonaletik hartuta, gero horrek nola gara matzan, agian bakar badera, edo individualista bakarti bai batetara, eta ulertuta, ez dakit, hobeago litzateken, interdependentzia eduki badaukagula onartzea, pertsona independente eta aske horrek eukiko duen bezala gizarteko beste ematera gileren partetik, eta gian interdependentzia osasuntxuagoen bila?
Ba, bai, eta gainera nik esango nuke, neoliberalismoa ez dela ondo konpontzen maitasunarekin, ez? Maitasuna eta dirazten duela bai gabezia, ez? Falta zeguna, eta gabezia tapatu nahi du denbora guztian, ez? Objektuekin. Orduan guri salduko digute ba, gure falta tapatzeko objektua, eta orduan ba, nolabait norbera dago pixkan modu autistikoan bere objektu horrekin, ez, izan smartphonea, izan ez dakit, ez, zenbat objektu izan aldiren ba, gure gabezia tapatuko dituztenak, eta horrela izaten, baina ematen gaitu alako ba, oso erlazio berriro ere, ba, ez dakit, norbera bere buruarekin, ez, eta agian ba, maitasunaren dakite, doinua modu batera bestera berriro ere ekartzea gure elkarrizketetara edo, bueno, ba, pixkate hori ere maigainan jartzea ez lego ketxarto, ez?
Elego ketxarto, ez, edagian azten ari garen zeo zer izango da, beste maitasun erromantikoari egin zaizkion kritika zilegi guztiekin ez edo hortatik ikasi beharko litzateken guztiekin, baina maitasuna bere zerbait politxare izango delako, aldarrikatzeko moduko ere izango da ez da inigo?
Bai, bai, ala uste dut, bai. Badagor, ba, liburu zahar bat, ez, otoruntza, eta bertan, ba, ez, ba, badaude diskurtso asko, ea zerote maitasuna galdezka, eta bertan, ba, hori azkenean Sokratesen diskurtzoan, bera diotimatik ikasi duela dakien guztia, ez, ja, filosofiatik ahaztutako, zeratutako emakume baten, ba, diskursotik, eta hori aipatzen du, ez, nolabait, falta dugun hori maite dugula, eta orduan falta hori, utxune hori bizirik mantentzea bizitzan interesgarria dela, eta ez hainbeste utxunea une oro tapatzea, ez.
Hor, ez dakit maitasun kontuekin bakarrik, esaten zuk jarritako mandamentua dela, delako ez ezazu maitasun konpromisurik hartu, baina ez dakit zabalduko ezotenuken eta esan ere gaur egun erakusten zaiguna dela konpromisurik ezartzeko orokorrean.
Ba, baitu, bai, ja, hartu daiteke agian hori ere, ba, mandamendu gisa eta agian hori garatu. Nik ere, ba, horrelako aurrarketak ezkertzen ditu, ze momentu batean jaten duen, bueno, hauek atera dira, baina buratu zaizkigu beste asko, logika berriaren, berdinaren barruan, eta bueno, zentzu horretan ba, zabali dago aurrarketa, noski bai.
Bueno, beste liburu baterako ematen baldin badizu, gaitz erdi, hemen hauek dira, Inigo, aipatu nahi genituenak, baina bai eskatu nahi nizun, zuk ere aipatzeko baten bat zerrendatik, edo ez dakit aipatutakoaren batean sakondu nahi duzun, edo zuri zein izan den ba, gehien eragin dizuna, edo zein aldarrikatu nahiko zenuken garrantzitsu bezala mandamentu hauetatik, edo horren atzean dagoen hausnarketa?
Bueno, jai egiten zait, zentzu batean edo bestean, ba, uste guztiak pairatu ditu alako, ez? Orduan, nik uste hor ere, ba, garaiaren zauria islatzen dela, ez? Eta barne, bueno, barne gatazkak, ez? Batzutan, bilatu izan ditut, baina aldi berean, ba, sufrimendua eragin duten igan, orduan, ba, hortik ere zaiatu naiz idazten, ez? Baina, bueno, azkenengoa aipatzen dut, ez ezazu zalantzarik eduki, gaur egun nolabait beti ba, ziur agertzeko beharra eta dagoen enean, ez? Eta ez dakitze punturaino, bueno, hori agertzen da ba, filosofian aldeko aldarrikapen bat, ez? Galderen aldeko aldarrikapen bat, ba, dogma eta autoritarismoen aurka, ez? Eta, bueno, ba, agian hori orain momentuan hartuko nuke, batez ere ba, eskuntzan ari garelako ebai ba, filosofia moduko ikasgaientzako orduak ba, aldarrikatzen, eta ze punturaino ba, importantea den ere ba, aurretan erabengan ba, orain arte jaso dituzten zalantzak, ez, ba, guraso, ezitzaile edo komunikabidatik, ba, zalantzan jartzeko espazio bat eraikitzea hezkuntza mailan, eta bueno, ba, agian azken kapitulo hori bada igual aldarrikatzaileagoa, eta bueno, ba, zentzu horretan ekartzen dut nahi bai ez.
Hortxe 19. mandamentua, ez ezazu zalantzarik eduki, eta beste 18 batzuk aipatu ditugunak, horiek guztiak, Inigo Martinezen liburuan mandamentu hipermodernoak egungo inertziak zalantzan jartzen. Hori ere eskuragarri egongo da jadani liburua, ez da Inigo?
Bai, bueno, elkare argitaletzarekin atera zen iraian, eta bueno, ba, horrelako berari buruz hitz egiteko, ba, horrelako ba, gonbidapenak jasotzean itzan pozarria da, ze beti ba, eskat ba, buelta batzuk ematen jarraitzeko aukera ematen duena.
Guk ere eskertzen dizugu guretzako tarte hartu izana, filosofia kontu ez dugulako hainbeste hitz egiten, baina ere, baimena eskatu behar dizut orantxe zuzenean agian ez etxatea kostako zaizun momentu batean, askotan kostatzen zaidalako hemen tertuliak egiten ditugu saioan, eta batzutan gaiak bilatzea zaila izaten da, eta agian zure baimenarekin mandamentu hipermoderno hauek hartu ditzakegu gure tertulietako hizketarako oinarri, ondo iruditzen baldin bazaizu.
Bueno, ni pozarren, ze horretarako daude, ez, pixkate, ba, gure egungo sufrimenduak elkarrekin komentatu alizateko, nik uste ba, hori dela sendagarriena, ez?
Bai, guetako interesgarria ere izango litzateke, da urrengo 19 tertulietarako gaiak ja prestatuta ditu denez, ba, patxadaz hartu izango dut. Inigo Martinez Peña, hemen utziko dugu elkarrizketa, esandakoa mandamentu hipermodernoak egungo inertziak zalantzan jartzen, liburua eskuragarri daukazue, oraintxe Inigo gaipatutako guztiak sakonago irakurri alizateko, eta zuri eskerrak emate besterik ez Inigo, eskerrik asko eta urrengo arte.
Bai, zuei, Jon, nahizunen arte.
Ondo segi, agur.
Bai, berdin, agur.